Atentos a este aviso da Policía Local de Lugo. Califica como preocupante o feito de que semana tras semana sexan interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que consumiran alcohol. Nos últimos días foron interceptados dous que triplicaron a taxa de alcohol permitida. É un perigo para eles e para os demais usuarios da vía. A policía lembra que os usuarios destos vehículos están sometidos, ao igual que os demais condutores, ao reglamento de circulación. De feito, asegura a Policía Local que serán sancionados con toda firmeza.